I have felt impressed to speak about
Ezala ndenge nini ozali kotalela yango, yoka nga malamu tango oyo nazali kolobela makambo oyo ilandaka divorce na tina ya libota ya seko oyo tozali koluka na nzela ya sango malamu. Nazali koloba na mpasi kasi na elikia. Tozali na mokili oyo tina ya libota ezali lisusu te pe bokabwani bipai na bipai. Likanisi ete mokili ezali na ntina monene ya kobatela likwela mpona bolamu ya banso pe mingi ya baboti na bana esili kobongwana na likanisi ete likwela ezali kaka bato bayokani kovanda elongo pe bakoki pe kokabwana soko moko na bango alingi. Bitonga oyo ezalaki na kondima divorce te ekoma kondima yango. Pe komi eloko moko mpona kozwa yango pamba na mawa mingi mikolo oyo ekoma kutu pete koboma libala koleka kutu na kolongola mutu na mosala. Basusu babengaka libala ya liboso ete libala ya ebandeli to ya komeka kaka lokola mwa ndako moke kosomba liboso ya kotonga ndako ya monene. Bolembisi ya likanisi ete libala ezali eloko monene mpe ya talo ezali na makama ebele. Likolo ya baboti na bango moko bakabwana, to mpe bato ebele koloba ete libala ezali mpamba mpe ezali kozangisa moto amikokisa, bilenge mingi bazali kokima yango. Ebele mpe oyo bazali kobala bazali mpe komipesa te mpe bakokima soko kaka mwa mekano eye. Na ngambo mosusu, basakoli ya mikolo oyo ya suka bakebisi ete kotalela libala lokola eloko ya kokota soko pe osepeli mpe kokima soki mpasi ya liboso eye ezali mabe mingi mpe etumbu ekozala monene mingi mingi soko bana babotami. Na mikolo ya kala mpe na mibeko ya bonkoko na bamboka mingi epai tozali mpe bandimi bazali mingi, mobali akoki kobengana mwasi na ye ata mpona eloko mpamba. Mobikisi aboyaki monyokoli ya basi ya motindo oyo alobaki ete Mose likolo na motema makasi na bino andimaki kotia basi na bino pembeni kasi na ebandili ezalaka boye te. Pe nazali koloba na bino, oyo akobengana mwasi na ye, loba mpona ekobo, mpe abali mosusu, asali ekobo. Mpe oyo akobala mwasi oyo babengani, asali mpe ekobo. Lolenge ya libala oyo esengelami mpona bokonzi ya likolo, ya seko mpe lokola nzambe na bojalani na yango, atalaka divorce te. Na kati ya tempelo ya nkolo, bato bazali kukwela na mpo na seko. Kasi mabala mosusu ezali kokoma kuna te. Likolo na motema makasi na biso, nkolo azali kolisa mibeko ya likolo te. Azali kondima ete bato oyo bakabwani na mabala, babala lisusu mpe, batala malokola bato na ekobo te. Loba soki abukaki mobeko monene. Kasi moto oyo auti kokabwana akoki mpe kokota na tempelo elongo na bandimi nyonso ya lingomba. Tozali mpe na bandimi ya malamu oyo mpe baboma mabala na koloba yambo na bango. Tuyebi ete ebele na kati na bino bazali mabe te. Bandimi oyo basi to mibali na bino babukaki mobeko, to basundulaki bino, to pe baboyaki kokokisa misala na bango ya mabala, bandimi ya boye bayebi ete makambo eliki kutu divorce na mpasi ezali ekoki pe kokomela bato. Tango libala ekufi mpe elika ete ekosekwa lisusu te, esengeli koluka motindo ya sika ya kosilisa yango. Namona kindakisa oyo na mboka Philippines. Nikolo mibale sima ya libala na bango. Mobali moko akimaki mwasi na ye pe ayebi ye lisusu esika azali te mpona mibu zomi. Mwasi moko mpe ya libala kima mobali mpe ake mboka mosusu. Lokola kuna divorce epekisami mobali atikali monzema pe ete na miso na leta asili kobala. Lokola kuna mobeko epekisi kobala lisusu. Soki molonga ni akimi, ozali na eloko mosusu ya kokoki kosala te. Toyebi ete basusu bayokaka mpasi ndenge baboma mabala na bango, likolo ya mabe na bango. Bayebanso oyo baboma mabala, bayebi mpasi mpe bazali na mposa ya nguya ya libiki mpe elika eyeuti na mobikisi. Nguya mpe elika ezali wana mpona bango mpe bana na bango. Siko nazali koloba na baye bazali na mabala mingi mingi ba oyo bazali na mposa ya kokoma libala. Nazali kolendisa bino po bofungola miso ete mabala ebele ya no mikakatano ezali divorce te kasi kotubela masumu. Mingi ezalaka bokeseni te kasi lokoso. Eloko ya yambo ezali kobokabwani te kasi bobongwani. Kokabwana ezali eyano na mikakatano mingi te. Mingi mingi ememaka moto mpasi. Bato ya mayele balukaki koyeba mpe balobi ete sima ya liwa ya molongani moto akoki kozwa kimya koleka kutu na sima ya moto oyo akabwani na molongani na yeto pe asali divorce. Balongami oyo bakanisi ete divorce kopesa yano na mobulu to mikakatano ya libala, bayaka komona ete ezali nde kobakisa likolo na mikakatano. Bokanisa liboso na bana. Lokola divorce ekabolaka mposa ya bana na mposa ya baboti, bana nde bafutaka mingi mingi. Bato na bwania bazali koloba ete tina ya bana bazali bolamu ezali kouta na mabala oyo ezali makasi te. Po ete na mabota oyo elemba, baboti bami pesaka na tina na bana te. Toyebi ete bana oyo ba kolisama na maboti moko, ba kuyaka na mobulu, komela diamba, masanga, to kosangisa nzoto, mingi mingi, kelasi pe ya malonga mingi te, tipe makambo ebele. Balonga ni oyo bazali na mikakatano na libala esengeli, basola na evek na bango, ye lokola nzuzi ya nkolo akote ya bango pe kolakisa bango nzela ya lobiko. Ba evek bote ya koboma libala te, kasi boko bo salisa bandimi, po ete botalisa bango mabe na kati ya likambo yango. Na mobeko ya nkolo, libala lokola bomo ya moto ezali ntina monene. Soko nzoto ezali na bokono, tolukaka kobikisa yango, tolembaka te. Soki elike ya bomo ezali, tokokoba na kokoba pe koluka nzela ya lobiko. Lolenge moko libala na biso pe tosengeli toluka bosekwi nango na nkolo. Basanto ya mikolo ya sukola esengeli basala manso na nguya na bango po na kobatela libala. Esengeli bala na matea ya bakambi ya yambo na buku ya enzani ya 2007 po na koboya bokeseni. Esengeli bazala baninga bolamu kotia matoyi na mposa ya moninga mpe tango inso koluka bolamu ya moninga. Esengeli bayokana na makambo etali mosolo. Esengeli basala elongo mpona kokokisa bozwi na bango. Naboyi te tango mosusu moko ya balongani akoki kozala na mbeba mpe moninga azoki na motema. Soki ekomeli bino oyo basaleli mabe esengeli akanisa bolamu nyonso oyo ya kala mpe atala liboso mpona bolamu ekoya na nsima. Kobomba mabe eleka te mpe longola yango na motema. Libala kozongisa mabe ebomaka kolimisa ezali bonzambe. Senga lisungi na molimo mpona kolimbisa kolonga mabunga mpe kokolisa lisanga na biso.
If you are already
soki bosili kokota na nzela ya libala etikala kaka na nkombo na bondeli bino bosimbana na maboko bobuka mabolongo elongo mpe bobondela mpona lisungi ya nguya ya mobikisi bomikisa mpe bobondela na bino elongo penepene na nkolo mpe ya moko na moko. Totala maloba ya bwania ya evêque moko azalaki kolendisa mandimi oyo bazalaki na mikakatano na mabala mpe basusu babomaki mabala na bango alobi bato nyonso bapesaka kaka mabe na molongani kasi ya bango moko babombaka yango bango nyonso bazalaki
communication had withered.
Kusololeza laki lisusu te. Na bango nyonso bazalotala na sima pe kotala mabe na bango basala na kala. Pona mabala ndambo lisumu ya monene esalamaki kasi pona ebele balinganaka lisusu te. Moko akoloba azokisa posa na ngai lisusu te pe azali lisusu ndenge azalaki lisusu te. Bango nyonso bazalaki komitungisa mpona bana kasi bazalaki koloba ete eleki malamu toka bwana mpona bana. Kasi ba oyo bandimaki kolanda maloba ya evêque oyo bamonaki ete mabala na bango ekomaki kutu makasi eutaki ete bango nyonso bazalaki na elike ya kotikala esika moko mpe kolanda mibeko ya Nzambe mpe kolonga mabunga na bango. Bayebaki ete mobikisi azalaki mokasi na kati ya libota na bango bazalaki na motema malamu mpe komeka lisusu ntango mabota oyo ye alendisaki bazalaki kotosa makambo oyo mokambi oyo alobaki ete lobiko ezalaki kokokisa matango nyonso ata bayebakanisi ete molongani nde azali na mbeba esengeli bakendi na malembe eyebani na mokili ete koboma libala ememaka esengo koleka libala ya matata te mabala mingi oyo ezalaki na matata kasi ekabwani te eyaka kozwa esengo na nsima ya mikolo. Mwasi moko oyo atiaki molende na libala ya matata kino bana bakoli alobaki ete tozalaki bato misato na libala oyo mobali na ngai mpe nkolo mpe na milobelaki ete soki mibale na kati na biso tokotimbana tokoki kolonga nguya ya elikya na bandekisaki oyo epambolamaki mingi na kotubela masumbu kasi ntango mosusu esimbaka te makambo eyaka ndenge na ndenge tokoki kozonga mpe kofuta masumu ya bato misusu te ata soki ntango mosusu ekosala biso mpasi koleka nayebi ete nkolo azali kopambola balongani oyo bazali kosalisa basusu na kati ya mikakatano ebele ya ndenge na ndenge ata ya bombanda ata ya ndenge na ndenge ata nini ekweli yo ata ozali kozala na mpasi mingi ozali na elaka moko ete okozonga mapamboli ya libota ya seko te soki oyo olingi nkolo obateli mibeko na ye mpe osali nyonso oyo ezali na makasi na yo ntango elenge yakobo amonaki mpasi na maboko ya bandeko na ye ya libota moko tata lehi alendisaki ye boye oyebi monene ya nzambe akobongola mpasi na yo mpona bolamu na yo lolenge moko moposolo polo alendisaki biso ete makambo ememaka bolamu mpona baye balingaka ye mpona kosukisa nalingi kolobela moke baye balingi kobala soki bolingi kosuka na divorce te likolo ya molongani ya mopagano makambo ya mabe kobalana na moto ya boye te soki olingi obala malamu luka mpe malamu kokutana na to kosolola kaka ezali moke mingi mpona kokota na libala esengeli koyeba na malamu mpe kofungola misu esengeli koluka koyeba bizaleli ya moto esengeli koyeba ndenge nini moto ngo azalaka baye bayokani pona libala esengeli bayokana na makambo nyonso oyo etali libala oyo bazali kobongama pona kokota nyonso oyo esengeli toyeba ete libala esengi te mobali ya mosantu to mwasi ya mosantu kasi esengi kaka bato babale oyo bazali na posa ya kotambola elongo na nzela ya bosantu. Ma mosakoli Kimball atiaka boye bato mibale oyo bazali kokota na libala esengeli bayeba ete pona kokoma na libala ya esengo oyo bazali kolika bayeba ete libala elingi koloba komikaba kokabola nyonso mpe ntango mosusu komibosa na yo moko elingi koloba bana mpe kokolisa bango mbongo ya koteisa bango elingi mpe koloba esengo ya kitoko koleka nyonso. Na boyebi na ngai moko nazali kotatola na ntina ya kitoko ya libala mpe libota oyo mateya ya bakambi ezali kolobela ete etongami na posa ya mobali na mwasi na esengo ya kolingana bango na bango mpe kolinga bana mpe likolo na mateya ya Nkolo Yesu Kristo. Natatoli na ntina ya ye mobikisi na biso na bondeli na nkombo na ye mpo na bayebanso bazali kobunda mpo na kozwa mapamboli ya libota ya seko na nkombo ya Yesu Kristo. Amen.